Gambar 34, panyakit. Loba jelema boh urang Kristen boh nulain Kristen boga panyakit. Di gambar ieu bisa urang nulu hiji jelema nu keur muriang bari ngadegdeg. Jelema muriang kusabab manehna henteu dahar kadaharan nu eueuh gijina. Nginum cai nu kotor jeung manehna henteu daek ngurus awakna nu bener. Jelema ge bisa muriang kusabab kakeunaan sihir jeung kakeunaan setan atawa kasurupan setan.